Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Рада вас вітати. Мене звати Новаковська Анна, і ми розпочинаємо ранкову катехезу. Дорогі слухачі, з нами на прямому зв'язку є отець Петро Балух, отець і душпастором молоді у Львові. Отже, ми вас вітаємо, отче, слава Ісусу Христу.
Навіки слава. Ще можна навіть вітатися, Христос воскрес поки що, так?
Воістину воскрес.
Так.
Отже, отче, ми закінчуємо тему у циклі христології Халкідонського собору і далі переходимо до іншої теми. І ви вже оголосите, так?
Так, так. Ми вже той Халкідонський собор, тобто 5 століття, завершили, і можна лише підсумувати деякі постанови цього собору і перейти, власне, до наступних питань, які були актуальні тоді, і треба їх було вирішити. Отже, ми говорили про те, що на Халкідонському соборі, який був найбільший в історії ось тих перших Вселенських соборів, якщо йдеться про чисельність, майже 600 чи понад 600 єпископів була присутня на цьому соборі. І можна сказати, що цей собор, якщо йдеться про христологію, про вчення про Ісуса Христа, це був свого такого роду апогей, це був пік. Всі основні христологічні правди віри були прийняті. І далі, вже після Халкідону, всі питання, які розглядалися, вони або узгоджувалися з халкідонськими постановами, або ні. Тобто були згідні чи не згідні. Щодо цього вимірювалася правдивість цих тез у теології, чи їх неправдивість. Тобто цей Халкідон став таким мірилом істинності правд віри, що стосується, власне, вчення про Ісуса Христа. І отже, Халкідон, щоправда, не дав всіх христологічних відповідей, дав всі основні, але не всі, тому наші катехези ще не закінчуються, бо ми б вже ось христологію взяли і завершили разом з Халкідоном. Попереду ще були питання про те, що ми будемо, власне, почнемо сьогодні розглядати, про волю Христа і про його чинність. Христос є особою, і кожна особа є, має розум і свободу, тобто мислить і щось вибирає, щось прагне, щось хоче, тобто має волю. І ось тут це питання треба було розглянути, тому що Христос особа одна, але в двох природах. А кожна природа має волю. Отже, треба було це розглянути. Хоча вже у листі папи Лева, який попередньо ми розглядали при Халкідоні, який папа Лев написав до Флавіана, і на Халкідонському соборі цей лист був зачитаний і був навіть включений до соборних документів, там уже трошки, можливо, не прямо, але деякі відповіді на ці питання про волю Христа чи про його чинність давалися. Якщо йдеться про чинність, мається на увазі, Христос як особа діяв, коли щось робив, коли щось чинив, то він це робив як Бог чи як людина? Або чи одночасно, як Бог і людина, наприклад, коли робив чудо якесь, то це була людська діяльність, чи це була божественна діяльність, чи це була якась поєднана діяльність, скомбінована. Ось це треба було, ці такі технічні питання цікавили богословів, та й людей теж, зрештою, тоді, і треба було дати відповідь. Однак, якби незважаючи на всі питання, які з'явилися після Халкідону, все одно пізніші символи віри і аж до наших часів в основі своїй не відрізнялися від халкідонського визначення віри, хіба що це були якісь єретичні символи віри. Тобто ось вже було, коротко кажучи, ясно, що Христос є єдиною божественною особою в двох природах – божественній і людській. Належить також сказати, що так насправді, це вже теж було сказано, Халкідонський собор нічого нового в формулюванні аж такого не придумав. Все вже було сказано в тій чи іншій формі раніше, на соборах, на синодах чи якимись там отцями. Халкідон став тим, тому став великим і визначальним собором, що зумів вибрати з усього того, що було сказано раніше, саме те, що було правильне. І для такого вибору, власне, це я не раз повторюю, треба не меншої геніальності, ніж для винаходу чогось нового. Тобто маєш перед собою цілий спектр пропозицій щодо теології, щодо Христа, і всі здаються, видаються ці пропозиції, що вони ніби майже правильні, а треба мати якусь таку дійсно геніальну інтуїцію, щоб відкинути те, що лише здається правильним, і вибрати те, що насправді правильне, тому що йдеться про правди віри. Угу. Це не є якийсь експеримент, що можемо помилитися, а потім ще раз придумаємо щось, чи будемо вибирати. Такий вибір повинен бути правильний. І в цьому геніальність Халкідонського собору, що незважаючи на те, що якби ніби нічого нового не сформулював, але вибрав з того, ось такий синтез, з того, що вже було сказано, те, що властиве, чи можна сказати, відділив пшеницю від полови, так образно говорячи. Зрештою, наміром отців собору, які зібралися в Халкідоні, не було щось видумувати нове, лише упорядкувати, вияснити, чи то дійти згоди. І також відмежуватися від усього того, що не згідне з традицією. І тому не випадково визначення віри, яке ми минулий раз читали, яке було прийняте на Халкідонському соборі, це визначення закінчується такими словами, що це все ми прийняли, і цитата, згідно з тим, що колись пророки про нього говорили про Ісуса Христа, та й сам Ісус Христос нас повчив, і що символ отців нам передав. Ось так автори цього визначення, тобто члени собору, учасники, вважали, що те, що вони прийняли, це є згідне з пророками, з самим Ісусом Христом і з символом віри там в Нікейсько-Константинопольським. Тобто отці Халкідону вважали, що нічого нового не придумали, лише виразили те, що було в Старому Завіті, в Новому Завіті і вже в навчанні церкви, передусім в символі Нікейсько-Константинопольському. І тут маємо, звичайно, і безпосередній вже вплив на собор тих, які жили або в часі собору, чи тут перед собором незадовго, тобто Кирило Олександрійський, папа Лев Великий, чи там раніше затверджений документ, про який була мова на якихось попередніх катехезах Антіохійської унії між Кирилом і Йоанном Антіохійським у 433 році. Ось це все якби сформувало постанови Халкідонського собору. Ось так можна підсумувати цей великий собор христологічний, який був проведений 451 року у передмісті Константинополя у Халкідоні. Отже, маємо христологічні питання після Халкідону. Це можна вже так назвати тему монофелітство і моноенергізм. Це грецькі терміни. Перше означає про одну волю, монофелітство, або деколи ще говориться монотелетизм, в залежності як «ф» перекладається, чи «ф», чи «ти», і або моноенергізм. Енергія – це дія, енергія, це якась чинність. А моноенергізм – це єдина дія. Тобто йшлося про те, чи Христос має одну волю як особа, і одну дію. Отже, забігаючи наперед, треба сказати, що монофелітство і моноенергізм є двома єресями, бо Христос має дві волі і має дві дії, дві чинності. Але до цього треба ще дійти і вияснити, як до цього церква дійшла і як це вдалося захистити ці твердження. Отже, якби ці питання розглядалися між іншим на соборі, який ми будемо трошки пізніше розглядати. на соборі в 7 столітті, в 680-681 року. Натомість по дорозі ще був один Вселенський собор у Константинополі в 553 році. Тобто 102 роки після Халкідону. І отже, коли після собору в Халкідоні в 451 році врешті були вирішені істотні, повторюю, не всі, але істотні христологічні питання щодо особи Ісуса Христа, на жаль, одностайність та єдність церкви не настала. І, зокрема, це стосувалося і христології. Деякі навіть історики чи вчені там вважають, що ще більший розкол відбувся після Халкідону. Особливо ось церква поділилася на тих, які визнавали в Ісусі Христі дві природи, і тих, які визнавали одну природу, яких ми звикли називати монофізитами. Ось вони абсолютно не погодилися з постановами цього собору і якби створили, залишилися при своїй думці, фактично відкололися від цього. І цей поділ був важливою проблемою не лише у церкві, але й в імперії. Тому що імператори тоді піклувалися теж про релігію, і для них такий поділ, такі релігійні, скажімо, війни догматичні були теж проблемою. Отже, зокрема, наприклад, трошки такого історичного екскурсу, щоб зрозуміти цілий контекст. В 484 році патріарх Константинополя, архієпископ Акакій, чи Акацій його називають, теж підписав документ, який 2 роки тому видав імператор Зенон, який містив у собі якусь формулу поєднання. Імператор спробував поєднати монофізитів і тих, які вірять у дві природи Христа. І ось імператори це робили таким чином, що якісь укази видавали, наказували. І ось там була якась формула поєднання. Цей документ називався генотікон, теж грецьке слово. Ну, не будемо вияснювати, так ось історично цей документ імператор видав, і патріарх Константинополя його підписав. І основою цього документу був знову, на думку його авторів, чи автора, імператора, якби традиційний захист Нікейського собору. Всі, повторюю, чи то прихильники двох природ у Христі, чи то прихильники однієї природи у Христі, що Христос є лише Богом по природі, а не людиною, то покликувалися на Нікейський собор. Одні і другі завжди. Це був такий для них еталон віри, а тільки інтерпретації розбігалися. І отже, в цьому документі так само, можна би так коротко сказати, сказано, віра Нікеї вистачить на раз і назавжди. Не треба вже ніяких інших визначень, не треба ніяких інших постанов. А отже, і те, що в Халкідоні було прийнято, там 30 років тому, то це не потрібне. Вистачить ось цієї нікейської віри. Також згадується в документі Константинопольський собор, Ефеський собор, але також і згадуються славні, чи не дуже славні, 12 анафем Кирила. Це були такі радикальні 12 тез Кирила Олександрійського, які він, щоправда, потім відкликав, коли Антіохійська унія, тобто поєднання, відбувалося. Це був компроміс, щоб ви засуджуєте Несторія, а я забираю назад свої 12 тез проти Несторія. А тут у цьому документі імператора ці 12 анафем знайшли своє місце як вираз ось християнської віри. І цей документ засудив Несторія знову, засудив Євтихія теж, тобто того, який був одним з основних таких ідеологів монофізитства, вчення про одну природу Христа. При цьому цей документ покликувався на нікейський символ віри, як на єдиний критерій, і цитує далі документ, після якого не існує жодне інше визначення віри. І, звичайно, що Халкідонський собор цей документ не згадує, бо Халкідонський собор подав визначення, як належить розуміти, дві природи у Христі. І крім цього патріарха Константинополя, Акакія, цей документ підписали також голови архієпископи Олександрії і Антіохії. Це три східні столиці, дуже важливі з тих п'яти патріархатів, так званих, які ми маємо в цьому стародавній церкві. Рим, Константинополь, Олександрія, Антіохія, ще Єрусалим, то це більшість, ось ці три підписали. І це викликало конфлікт з Римом відразу, який Рим захищав, крім постанов Нікеї, Константинополя та Ефесу, також і Халкідон. Що Халкідон, тому що ось там на Халкідоні був лист Лева Великого папи, він став цим документом соборним, і були присутні легати папські на єпископа Риму на Халкідоні, затверджений був Халкідон Римом і так далі. І тому це ось підписання цього документу імператора Зенона цими трьома патріархами, що цей документ відкинув властиво Халкідон, це викликало спротив Риму. І в Римі відбувся синод з цього приводу. Звичаєм тодішнім дуже просто все робилося. Синод відлучив, екскомунікував, чи анафемством Акакія, патріарха Константинополя. Акакій відповів тим самим. Викреслив з диптихів папу римського. Тобто один одного анафемствували. Бачимо, ці анафеми 1054 року, про які найбільш відомо, розкол, велика схизма, це не було щось перше. Це було якесь там, не знаю, десяте чи що по дорозі в історії. І отже, настав такий розкол, настала схизма між Римом, між Заходом та Сходом. І ця схизма тривала десь 35 років.
Отже, що значить схизма? Роз'ясніть.
Схизма так. Це розкол, грецькою слово, розкол церкві. Тобто відбувся розкол між Сходом і Заходом. Мало того, ця формула поєднання, яка була в документі імператора Зенона, вона не примирила монофізитів з рештою церкви. Монофізити взагалі не визнавали ніякого, вже після Халкідону, ніяких формул поєднання, ніяких компромісів. Або ви маєте визнати наші погляди, або ви єретики. Тобто маєте визнати, що Христос є лише Богом. Божественна особа і має лише божественну природу. Людська природа ось десь там була всякнута божественною. І все. Тобто ніякі формули поєднання. І лише, власне, за часів пізніше імператора Юстина I, це було вже аж 519 рік, тобто через 35 років після цього розколу, вдалося привернути мир між Константинополем та Римом і, відповідно, подолати цю схизму. Якби від Сходу папські легати, що приїхали тоді до Константинополя, вимагали, щоб Схід визнав Халкідон. І відповідно засудив єретиків, тобто тих, які не визнають правди, прийняті на Халкідоні, тобто монофізитів. І навіть посмертно, щоб засудив Акакія, ось цього патріарха, який 384 року підписав імператорський документ. І так ось примирилися Схід і Захід. Однак залишилося ще питання... залишилося ще питання інтерпретації постанов Халкідону. Це завжди, як ми навіть знаємо сьогодні, є Другий Ватиканський собор, він видав певні документи, але завжди інтерпретація. Одні можуть так інтерпретувати, інші інакше. І так само і завжди було, що собор певні постанови робить і хтось інтерпретує інакше. Наприклад, на Сході в основному схилялися до розуміння Халкідону в дусі Кирила Олександрійського. Тобто підкреслювали, що в Ісусі Христі головне – це єдність, що Він – єдина особа, і центром цієї єдності є божественне слово, яке втілилося, яке стало тілом. Ось цей логос предвічний, який був споконвіку, те, що ми читаємо в Йоанна, в перших рядках Євангелія від Йоанна. На початку було слово стало, було з Богом, і слово було Бог, і потім стало тілом. Що ось це є головне, що особа Ісуса Христа єдина. Натомість на Заході собор Халкідонський інтерпретувався в дусі папи Лева І, який підкреслював виразно дві природи у Христі. Тобто, говорили про одне й те саме, бо ми знаємо, що Ісус Христос – це є єдина особа в двох природах. Uh-huh. І це треба було якось поєднати. Просто Схід підкреслював більше ця єдина особа, цю першу частину твердження, Захід більше підкреслював другу частину твердження, що в двох природах. І все. І тому виникали підозри. Захід підозрював Схід у монофізитстві, що вони якісь трошки криптомонофізити, а Схід підозрював Захід у несторіанстві, що це якісь укриті несторіани. І прийшов до влади тут, починається епоха славна і відома, і пам'ятка після цієї епохи дотепер залишилася у Константинополі, в сьогоднішньому Стамбулі, це Хагія Софія, це собор Святої Софії. Цей храм побудований, власне, за часів цього імператора, Юстиніана. Він був довго імператором від 527 по 565 рік. Майже 40 років, без двох років. І ось, як він прийшов до влади, знову постало питання єдності імперії. І так, якби імператор Юстиніан розумів цю єдність так, що якби таку єдність має уособлює з одного боку імператор єдиний, а з другого боку єдиний видимий голова церкви, тобто папа, єпископ Риму, який, звичайно, має бути підпорядкований імператору. Так, це так званий цезаропапізм, підпорядкування церкви державі. І щоб осягнути єдність, тут була лише проблема в цьому, підпорядкувати римського єпископа не було аж таких важких проблем, натомість була проблема з монофізитами, а також тобто між монофізитами і Римом були напруження. І тому Юстиніан цікавий такий хід зробив, незрозумілий взагалі, що спричинилося потім, побачимо, ще до більшого напруження між папою чи єпископом Риму і імператором. Йому хтось порадив, що для того, щоб примирити монофізитів з церквою, треба засудити якихось опонентів монофізитів, тобто тих, які проти монофізитів писали якісь богословські труди. І це ніби їх заспокоїть. І хтось порадив з придворних богословів Константинополі імператору, що ось як засудить таких богословів, передусім з Антіохії, тому що Антіохія – це було такий осередок, який протиставлявся монофізитам свого часу, і тоді настане якби мир. І вибрано таких трьох, посмертно зрештою, вони всі були ще в часі перед Халкідонським собором, вже пройшло 126 років, вибрано Теодора Мопсуеського, Теодорита Кірського і Іву Едеського. Ось трьох таких найбільш славних богословів 5 століття, і в 6 столітті настав такий ось щось таке. В 544 році Юстиніан видав наказ, знову наказ, який складався з трьох розділів. І в кожному з цих розділів був засуджений кожен з цих богословів. Посмертно. Накладена анафема також на їх прихильників. І цей едикт імператора Юстиніана став відомий як засудження трьох розділів. Тобто три розділи засуджують трьох богословів. Незважаючи на труднощі, які мали виникнути, щоб прийняти цей указ, бо Халкідонський собор не засуджував цих трьох богословів. Вони навіть перед тим спричинилися. Один з них, принаймні, це Теодор Мопсуеський, скоріш за все, був автором Антіохійської унії, яку підписав потім Кирило і Йоанн. І Халкідонський собор, звичайно, нічого їх не засуджував. То, незважаючи на це, всі східні церковні столиці підписали цей указ з імператора Юстиніана. І, само собою, Рим був проти такого засудження людей, які померли в мирі з церквою. Тоді був папа у Римі Вігілій. Він прибув до Константинополя, спочатку гостро критикував указ, однак потім його, звичайно, арештували, кинули там до в'язниці, трошки поморили голодом, як це було звичаєм тодішнім, і його схилили до підписання теж засудження, і щоб підписавши, видав теж відповідний документ.
Отже, але на той час настільки грали таку визначну роль, так, накази і рішення імператора?
Так, накази і рішення імператора.
Тобто були, в них сила була більша, навіть сила була більша, ніж собору, отже, рішення собору?
Деколи імператори своїм наказом схиляли учасників собору до такого чи іншого рішення. Маємо приклад, найбільш відомий, можливо, це позитивний приклад, але все рівно трошки насильний. На першому Вселенському соборі в Нікеї імператор Константин Великий дискутували щодо символу віри в 325 році і не могли дійти згоди, яке є відношення сина і отця, і імператор, там йому порадив, знову таки, один богослов на вухо, що найкраще взяти слово єдиносушній, що син є єдиносушній отцю, і ось все вирішимо. І імператор запропонував, а пропозиція імператора – це властиво указ учасникам собору, що ось введіть до символу віри це поняття homo usios грецьке, єдиносушній. Те, що ми зрештою маємо зараз у символі віри. Ми віримо, що син є єдиносушній отцю.
Тобто рішення імператора також були богонатхненні, правда?
Ну, скажімо так. І отці собору, не прагнучи сильно приймати це слово, тому що воно мало досить нехороше забарвлення, раніше його єретики вживали, все рівно змушені були прийняти, бо спротив волі імператора загрожував найчастіше засланням у якийсь Крим. Це тодішня Сибір. І просто прийняли. І так само ось тепер імператор, пізніший імператор Юстиніан, особливо якщо цей імператор був такий владний і досить авторитетний, то могли видавати указ і чи там ось вкинути папу до в'язниці, чи ще якось іншими силою змушувати до чогось. І папа ось трошки зламаний, Вігілій, підписав ці три розділи, які засуджували трьох богословів Антіохії, і на думку імператора Юстиніана мали примирити монофізитів з церквою. Як на Заході довідалися про те, що їх голова, папа, підписав цей наказ імператора, то відбувся там протест. Це викликало протест на Заході, і навіть свої засудили за це папу. Пізніше папа, щоправда, вийшов з цієї в'язниці і трошки поправив своє здоров'я і відкликав свій документ. Але вже було пізно. Імператор Юстиніан видав новий едикт, в якому знову виклав своє сповідування віри, навіть. Імператор Юстиніан, до речі, займався теж теологією, богослов'ям, і деколи богословські трактати писав в перервах між війнами, які постійно вів. То ось, і знову засуджує так звані три розділи, тобто тих трьох богословів. Ну, відбувалася така трошки гра. Папа знову виразив свій протест, його знову схопили і змусили до підписання цього нового документу імператора. І ось таке щось відбувалося. Тобто патріархи Сходу стали по стороні імператора Юстиніана, папа ось то його зламували, то від імені цілого Заходу виражав спротив. Потім нарешті відбулося таке примирення, можна сказати, між Сходом і Заходом знову. Константинопольський патріарх Євтихій, там новий патріарх був, передав папі східне сповідування віри. Якби що, завжди між листування між Сходом і Заходом, найчастіше на початку якогось листа було сповідування віри, як я вірю, потім як ти віриш, щоб було відомо, що ми спілкуємося в одній вірі, навіть пишучи про якісь інші речі. І передав це сповідування віри, папа прийняв його і вважав, що схизму між Римом і Константинополем, чергову схизму, завершено. І одночасно не визнав при цьому засудження трьох розділів. Це було умовою, щоб поєднатися знову між Сходом і Заходом. І з цього приводу Юстиніан, бачачи, що, що ось таке щось відбувається, вирішив скликати собор. Ось такий контекст був, як бачимо, цього собору, п'ятого Вселенського, а вже другого в Константинополі, це другий Константинопольський собор, 553 року. Ми можемо сьогодні почати трошки про цей собор, а потім продовжимо наступного разу. На цьому соборі були присутні в основному представники Сходу. З Заходу лише декілька вибраних імператором осіб. Тобто імператор досить дбав про те, щоб були правильні люди на соборі. І це були в основному прихильники ось тих засудження трьох розділів. Тобто прихильники імператорського указу. І папа якби пропонував, зрештою, треба сказати ще одне. Одним з ініціаторів з того, що ми знаємо, що на Сході дуже поширене про те, що церква складається з п'яти патріархатів, так звана пентархія, це є Рим, Константинополь, Антіохія, Олександрія, Антіохія і Єрусалим. Ну і плюс ще там різні інші помісні церкви, вже менші, але ці п'ять основних. Це був одним з ініціаторів цієї ідеї Юстиніан, імператор. Ось він так вважав, що церква складається з таких п'яти патріархатів. І кожний патріархат на собор має вислати своїх пропорційно своїх представників. А папа Вігілій не погоджувався з цим, тому що особливо, коли навіть на всіх соборах дотеперішніх переважали представники Сходу. І на думку папи це було несправедливо, бо якщо це Вселенський собор, то церква складається зі Сходу і Заходу, а не ось ці п'ять патріархатів. Вже в часи Вігілія сама одна західна церква чисельно була більша, ніж всі чотири патріархати Сходу разом взяті. І тому ось така участь більшості зі Сходу, а декількох лише з Заходу, і вважати це ці постанови зобов'язуючими потім для цілої церкви, в тому теж для Заходу, папа вважав несправедливим. Тобто імператор собі вибрав ось з Заходу тих потрібних йому представників, а натомість папа Вігілій перебував тоді у Константинополі, але на знак протесту відмовився брати участь у соборі. І лише видав документ, в якому там засудив деякі тези Теодора Мопсуеського, того такого одного представника богослова, але не особу цього богослова, лише деякі тези, і зовсім не засуджуючи двох інших, Теодора Кірського і Іву Едеського. І ось собор почався з того, що урочисто засудив три розділи, тобто тих трьох богословів, які засудив Юстиніан. А на вимогу Юстиніана також засудив і папу Вігілія ще до цього.
Отже, але чи це вирішило якісь проблеми церкви на той час? От він засудив цих трьох осіб. І...
Ні, але це лише початок. Я розповідаю, які передумови були рішення, які потім були прийняті, як це все відбувалося, в якій атмосфері це все було, тому так, що так, так. Коли ми так читаємо документи собору, і це так все побожно і намащено, а не знаємо, як це відбувалося, хто там що засуджував, як дійшло до згоди, чи там, наприклад, є підпис там когось з заходу, і мусимо знати, що поки дійшло до цього підпису, то цей хтось у в'язниці побував два рази, чи там скільки разів голодував, і ще там щось. Це ось такі нюанси трошки відкривають і перспективу з іншого боку, як формувалися правди віри, що це не було ось таке побожне, гладке і веселе, радісне під натхненням Духа Святого. Це відбувалася боротьба, відбувалися спори, відбувалися дискусії, і це ось було досить ось таким, ну, треба було боротися за ті правди віри. Ось цей собор, власне, засудив знову цих трьох, потім папу Вігілія Юстиніан додав, і але можна так сказати, що дух собору цього, він досить виразно нагадував дух, на мою думку, розбійницького синоду в Ефезі, який відбувся 449 році. На соборі цьому виразна підтримка і цілковита одної сторони, тобто Кирила Олександрійського, його 12 анафем, виразне засудження іншої сторони, в даному випадку антіохійської традиції і її представників, ось в особі тих трьох богословів. Також засуджено на цьому соборі, це було знамените засудження Орігена, це богослов з 3 століття. Його тут визнали єретиком. Взагалі ці засудження були дуже схожі з тими, які вже раніше написав Юстиніан у своїх едиктах. Єдине, чому цей собор став визначальним, ну не єдине, але дуже важливе, цей собор визнав рішення Халкідонського собору. Ось в попередніх якихось там імператори щось там ігнорували, щоб примиритися з монофізитами, тут вже визнають рішення Халкідону.
Тобто дві природи Ісуса Христа, так? Затвердив Юстиніан.
Ось тут, і тому ми цей собор вважаємо вселенським, незважаючи на всі ці перипетії, незважаючи на всю цю політику, незважаючи на те, що там і папа римський був засуджений цим на вимогу імператора, що він, собор, досить односторонній був, прийняв сторону ось Олександрії, почав засуджувати Антіохію, тобто не прислуховувався до думки всіх, як це зробив, зрештою, Халкідон, позбирав, навіть від Несторія Халкідон щось взяв, тобто від того, кого вважали єретиком, бо хто, кожний може щось правдиве сказати тут чи там. Тут натомість досить односторонньо ось так до цього підійшли.
Отже, дякуємо, так. Тому що наш час уже ефірний завершується. Угу. Отже, чи ми вже завершили Другий Константинопольський або ж П'ятий Вселенський собор 53-го року? Чи ще продовжимо на наступній програмі?
Ми його, так, бачимо, що я там не сильно якихось догматичних постанов на цьому соборі було прийнято. Трошки були там канони і так
Але
далі.
Але ми поринули в дух собору, так що відбувалося?
І ми на наступній катехезі просто підсумуємо його і перейдемо вже до наших тем, про ті, про які ми говорили, тобто монофіліцтво, моноенергізм, тобто вчення про волі і про чинності Ісуса Христа. Ось.
Дякуємо. Отже, дорогі слухачі Радіо Марія, сьогодні ми далі продовжували рухатися в циклі Христології, і отець нам сьогодні дуже-дуже багато цікавої інформації повідав, зокрема про Халкідонський собор, також розглянули схизму, розкол між Західною та Східною церквою в 519 році, це вже закінчилось, так, отче. Угу. Багато присвятили...
Бачу, все записували, так.
Так, отче, багато ми присвятили також увагу імператору Юстиніану, і бачимо, як він продвигав свою думку на протязі всього часу, так, коли він був імператором. Отже, надзвичайно цікаво. Дякуємо вам, що ви нас так занурили в історію нашої церкви.
Дякую слухачам, і тоді до наступних аудицій, зустрічей.
Так, до наступної зустрічі. Дякуємо. Отож, з Богом.
З Богом.
Христос воскрес.
Воістину воскрес.